Գլուխ 8-րդ. Սակայն ես չէի ուզում տեղի տալ. Նախքան կկարողանայի կյանքն իսկապես ընդունել նրա հաճելի կողմով, որը ինձ մռայլ էր թվում, որոշել էի ամեն ինչ փորձել. Ուստի շատ երկար ժամանակ համակվել էի անթի վշտերով և տանջվում էի սարսափելի երազներից. Գլխավոր պատճառը, որ արգելում էր ինձ ապակինվել, իմ երիտասարդությունն էր. Որտեղ էլ լինեի, ինչ զգացմունք էլ ինձ պարտադրեի, ես մտածում էի միայն կանանց մասին. Կնոջ տեսքը ինձ սարսուռ էր ազդում. Քանի-քանի անգամ գիշերը վեր եմ կացել քրտինքով ողողված. Բերանս հպել եմ սենյակի պատերին զգալով, որ շնչահեղձ եմ լինում. Ինձ վիճակվել էր երջանկություններից ամենամեծը և թերևս ամենահազվագյուտը. Կուսությունս սիրուն նվիրելու երջանկությունը. Սակայն դրա հետևանքն այն էր, որ զգայական հաճույքի ամեն մի գաղափար իմ մեջ միանում էր սիրո գաղափարին. Ահա դա էր, որ կործանում էր ինձ. Անկարող լինելով ինձ արգելել շարունակ մտածելու կանանց մասին, միաժամանակ չէի կարող գիշեր ցերեկ մտովի չվերանայել անառակության, կեղծ սիրո, կանացի դավաճանությունների մասին եղած բոլոր մտքերը, որոնցով ես լի էի. Ըստիս, տիրել կնոջ նշանակում էր սիրել նրան. Իսկ ես միայն կանանց մասին էի մտածում, և այլևս չէի հավատում իսկական սիրո հնարավորությանը. Այս բոլոր տառապանքները իմ մեջ մի տեսակ կատաղություն էին առաջացնում. Երբեմն ցանկություն էի ունենում վարվել վանականների նման, տանջել մարմինս, հաղթահարելու համար ցանկություններս. Երբեմն ուզում էի գնալ փողոց, դաշտերը, չգիտեմ էլ ուր, նետվել առաջին հանդիպած կնոջ ոտքերը և երդվել, որ հավիտյանը սիրելու եմ նրան. Վկա է Աստված, որ այն ժամանակ ես արեցի հնարավոր ամեն բան մտքերս սրելու և բուժվելու համար. Սկզբում, միշտ տարված լինելով այն ակամա գաղափարով, որ մարդկանց հասարակությունը արատների և կեղծավորությունների որջ է, որտեղ բոլորը նման են իմ սիրուհուն, ես որոշեցի հեռանալ այդ հասարակությունից և լրիվ մեկուսացած կյանք վարել, վերսկսեցի ուսումնասիրել գիտությունները. Սուզվեցի պատմության մեջ, անտիկ բանաստեղծների ստեղծագործությունների ուսումնասիրության և անատոմիայի մեջ. Իմ ապրած տան 5-րդ հարկում բնակվում էր շատ զարգացած մի ծեր գերմանացի, որ մենակ և մեկուսացած կյանք էր վարում. Ես դժվարությամբ համոզեցի նրան ինձ սովորեցնել իր մայրենի լեզուն. Բայց հենց որ սկսեցինք դասերը, այդ խեղճ մարդը ամբողջովին նվիրվեց իր գործին. Իմ մշտական ցրվածությունը նրան խիստ վշտացնում էր. Քանի-քանի անգամ, երբ երկուսով նստած էինք լինում ծխացող լամպի տակ, նա ձեռքերը խաչած իր գրքի վրա համբերատար զարմանքով սպասում էր, նայելով ինձ, մինչ ես, երազանքներով տարված, չէի նկատում ոչ նրա ներկայությունը և ոչ էլ նրա կարեկցանքը. «Իմ բարի պարոն», վերջապես ասացի նրան, «այս ամեն անօգուտ է, դուք սակայն մարդկանցից լավագույնն եք. Ինչպիսի դժվար գործ եք ձեռնարկել. Պետք է ինձ թողնեք իմ ճակատագրին. Ոչինչ անել չենք կարող նրա դեմ, ոչ դուք, ոչ էլ ես». «Բայց չգիտեմ», հասկացավ իմ ասածը. Նա լուր սեղմեց ձեռքս, և այլևս գերմաներենի մասին խոսք չեղավ. Ես շուտով զգացի, որ միայնությունը, փոխանակ բուժելու, ինձ կորսյան էր տանում, և բոլորովին փոխեցի իմ ապրելակերպը. Գնում էի քաղաքից դուրս, քառատրոպ սլանում անտառներով և որսանում. Սուսերամարտով էի պարապում շնչակտուր լինելու աստիճան. Սաստիկ հոգնեցնում էի ինձ. Եվ երբ ամբողջ օրը քրտնելուց և արշավելուց հետո, երեկոյան անկողնին էի հասնում գոմի և վառոդի հոտով ներծծված, գլուխս թաղում էի բարձի մեջ, փաթաթվում վերմակով և գոռում. «Ուրվական, ուրվական, դու էլ ես հոգնած, ինձ հանգիստ թողնելու ես մի գիշեր»։ Սակայն ինչի համար էին այս զուր ջանքերը։ Միայնությունը ինձ նետում էր բնության գիրկը, իսկ բնությունը – սիրո։ Երբ Օբսերվանս փողոցի բժշկական ուսումնարանի դիասրահում կանգնում էի շրջապատված դիակներով և սրբում ձեռքերս իմ արյունոտ կոգնոցով, ինքս էլ մեռածների նման գունատ, նեխման հոտից շնչահեղձ, ակամա շրջվում էի. Եվ իմ աչքերին երևում էին ծփացող կանաչ արտեր, բուրումնավետ մարգագետիններ և երեկոյի խոհուն ներդաշնակություն։
«Ոչ», ասում էի ինքս ինձ, «գիտությունը չէ, որ ինձ մխիթարելու է.
իզուր եմ նետվում այս անկենդան բնության մեջ. ես էլ կմեռնեմ այնտեղ, ինչպես կապտած ջրահեղձը, որին փաթաթում են հենց որ քերթած գառան մորթու մեջ. ես չեմ բուժվի իմ երիտասարդությունից. գնանք ապրելու այնտեղ, ուր կյանք կա. կամ եթե մեռնելու ենք, գոնե արևի տակ մեռնենք». Ես հեռանում էի այդտեղից, ձի էի նստում, խորանում սևրի և շավիլի ծառուղիներում, պարկում էի մի հեռավոր հովտում, ծաղկուն մարգագետնին. Ավաղ, բոլոր այդ պուրակները, մարգագետինները գոչում էին ինձ. «Ինչի համար ես գալիս այստեղ? Մենք կանաչ ենք, խեղճ տղա, մենք կրում ենք հույսի գույնը»։ Եվ ես քաղաք էի վերադառնում, թափառում մթին փողոցներում, նայում բոլոր պատուհանների լույսերին, ընտանիքների այդ բոլոր խորհրդավոր բներին, անցնող կարգերին, իրար հրմշտող մարդկանց.
«Օ, ինչպիսի միայնություն, ինչպիսի տխուր ծուխ այդ կտուրների վրա,
ինչպիսի վիշտ այս ոլոր-մոլոր փողոցներում, ուր բոլորը քայլում են, աշխատում, տքնում, ուր հազարավոր անծանոթներ անցնում են արմունքներով իրար հպվելով. ապականված միջավայր, ուր մարմիններն են միայն հաղորդակցվում, թողնելով հոգիներին միայնակ. ուր միայն պոռնիկներն են ձեզ ձեռք մեկնում անցնելիս. այլասերվիր, այլասերվիր, և էլ չես տառապի»։ Ահա թե ինչ են քաղաքները սովորեցտում մարդուն. ահա թե ինչ է գրված պատերին ածուխով, սալահատակին տիղմով, դեմքերին, անոթներից դուրս հորդող արյունով. Իսկ երբ ներկա էի լինում երբեմն փայլուն մի տոնահանդեսի, սրահում մեկուսի նստած դիտում էի, թե ինչպես վարդագույն, երկնագույն, սպիտակ հագած այդ կանայք, հոլանի թևերով, խոպոպիկների ողկույզներով, լույսից արբեցած հրեշտակների նման ուրախանում են ներդաշնակության և գեղեցկության իրենց ոլորտներում։
«Օ, ինչպիսի պարտես», ասում էի ինքս ինձ, «ինչպիսի ծաղիկներ քաղելու և հոտոտելու համար. Օ, մարգարտածաղիկներ, մարգարտածաղիկներ, ի՞նչ է ասելու ձեր վերջին թերթիկը նրան, ով ձեզ կպոկոտի. սիրում է, չի սիրում, սիրում է, չի սիրում. ահա աշխարհի բարոյականությունը, ահա ձեր ժպիտների վերջը. ահա այս տխուր վիհի վրա է, որ այնքան թեթևությամբ ծածանում եք ձեր ծաղկանախշ շղարշները. այս սոսկալի ճշմարտության վրա է, որ դուք եղնիկների նման սուրում եք ձեր փոքրիկ ոտքերի ծայրերին»։ «Ահ, աստված իմ», ասում էր Դեժենեն, «ինչու եք ամեն ինչ լուրջ ընդունում? դա չտեսնված բան է. դուք բողոքում եք, որ շշերը դատարկվում են. մառաններում տակարներ կան, իսկ այգեստաններում մառաններ. քաղցր խոսքերով ոսկեզոծ լավ կարդ պատրաստեք. ծայրին որպես խայծ ամրացրեք մի մեղու, և մոռացության գետում արագորեն որսացեք մի սիրունիկ մխիթարող կին, թարմ, ճկուն ինչպես օցաձուկ. եթե նա ձեր մատների արանքից դուրս սահի, նրա նման դեռ ուրիշներ կլինեն ձեզ համար. սիրեցեք, սիրեցեք, ախր դուք մեռնում եք սիրելու ցանկությունից. երիտասարդությունը պետք է իրեն գերազանցի, և եթե ես ձեր տեղը լինեի, ավելի շուտ կարևանգեի Պորտուգալիայի թագուհուն, քան անատոմիա կսովորեի»։
Այսպիսին էին խորհուրդները, որ ստիպված էի լսել ամեն առիթով. Եվ երբ հրաժեշտի ժամանակը գալիս էր, լցված սրտով, թիկնոցով դեմքը ծածկած բռնում էի տան ճամփան. Տանը ծունր էի դնում աղճակալի մոտ, և խեղճ սիրտս թեթևանում էր. Ինչպիսի արցունքներ, ինչպիսի ուխտեր, ինչպիսի աղոտքներ. Գալիլեյը ոտքը խփում էր գետնին, բացականչելով. «Այնուամենայնիվ այն պտտվում է»։ Այդպես էլ ես էի խփում իմ սրտին։